kansanlähetysopistossa on parhaillaan menossa uusi voima rukouskonferenssi. Ja täällä on ollut puhujana myöskin Mika Tuovinen. Hän oli tilanteessa, jonka otsikko oli Heikoille voimaa.
Joo, Raamatussa Jumalan voima on todella mielenkiintoinen. Itselleni oikeastaan tässä puheessa nostin esille kaksi näkökulmaa Jumalan voimasta. Yksi on se, että hebrealaiskirjan toisessa luvussa kerrotaan, miten ensimmäiset apostolit ja julistajat, kun ne julisti evankeliumia, niin Jumala todisti väkevillä teoilla ja ihmeillä ja jakaen pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Ja tavallaan evankeliumin julistamiseen kuuluivat tämmöiset ihmeet. Toisaalta Jumalan voima liitetään Jeesuksen kärsimykseen ja ristiin. Ja sitten kolmas oli se, että Paavali kertoo, että kaiken ahdistuksen, ruoskimisten, vaivojen keskellä hän on kokenut Jumalan voimaa. Eli Jumalan voima olikin myös tämmöistä arkista elämän vaikeuksien keskellä olevaa voimaa, joka antoi kestävyyttä pysyä uskollisena kutsulle. Eli sanat Jumalan voima, niin avautuu hyvin monipuolinen kuva Raamatussa.
Mainitsit myöskin tavanneesi äskettäin Etiopian kirkon edustajan ja keskustelleesi hänen kanssa tästä aiheesta.
Joo. Etiopian Mekanioskirkon pääsihteeri Berhanu Ofka kävi tällä Ryttylässä ja hän kertoi kirkkonsa kasvusta, että vuonna 1959 kirkko perustettiin lähetysjärjestöjen toiminnan tuloksena ja siinä oli 20 000 jäsentä. Ja nyt kirkko on kasvanut 6,3 miljoonaa kristittyä käsittäväksi kirkoksi, eli kasvu on ollut huomattavaa. Ja Etiopian Mekanioskirkolla on ajatus tämmöistä kaksisuuntaista työstä, johon kuuluu evankeliumin julistus ja diakonia. Ja Berhanu Ofka kertoi, että varsinkin kun mennään uusille alueille, tämmöisille animistisille alueille, niin siellä sanoma Jeesuksesta vaikuttaa ihmeitä. Pahojen henkien, riivaajien henkien vallassa olevat ihmiset vapautuvat näistä. Eli paholainen kohtaa voittajansa Jeesuksen. Ja nämä ihmeet ja merkit on evankeliumin julistamisen lisäksi olleet kirkon kasvun yksi salaisuus.
Mika Tuovinen, olet kansanlähetyksen lähetysjohtaja. Millainen arvostus kansanlähetyksessä on tällä rukouksella?
Kyllähän rukous kuuluu jokaisen kristityn jokapäiväiseen tehtävään. Ja haluamme kyllä kansanlähetyksen rukoilla paljon, kehoittaa ihmisiä pitämään rukouskokouksia, perustamaan kodeissa kokoontuvia rukouspiirejä. Ja kyllä se Paavalin sana on tärkeä, että evankeliumin julistamisessa ja kirkon työssä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Ja siksi tarvitaan rukousta. Ja Jumalan työtä voidaan tehdä vain rukouksen kannattelemana.
On ollut puhetta siitä, että seurakuntalaisten tulisi rukoilla pappien puolesta ja meidän kirkossamme meidän tulisi rukoilla piispojen puolesta. Onko kansanlähetyksessä samanlainen ajatus, että työntekijöiden puolesta rukoillaan?
On ehdottomasti, että hengellisessä työssä olevat tarvitsevat esirukousta. Aivan jokainen, joka on jossain palvelutehtävässä. Ja itse kun kuulen, joku tuntematonkin tulee sanomaan, että rukoilen joka päivä sinun puolestasi, niin se on semmoinen, mikä antaa itselleni myös tällainen tiedon tasolla voimaa, että ei tarvitse olla yksin Jumalan valtakunnan työssä, vaan sanan julistajat ja palvelijat voivat tehdä työtä ennen kaikkea siksi, että siellä on se vahva rukoilijoiden taustajoukko, tykistö, joka siellä pommittaa, ja siksi evankeliumi voi mennä eteenpäin. Mutta erityisesti nyt, kun odotamme Suomeen herätyksen aikaa, niin olisi todella hienoa, että jokainen kristitty ottaisi aikaa sen puolesta rukoukseen, että herätys valtaisi enemmän tilaa meidän maassamme.
Timo ja Kaisa Kangas ovat tulleet Helsingistä Ryttylään rukouskonferenssiin. Tuo rukous on sellainen kristityn uskovan ihmisen perusasia. Miten sinä, Timo, opit rukoilemaan?
Mä oon varmaan oppinut rukoilemaan niin kuin pikkuhiljaa tässä niin kuin matkan varrella, että mä muistan, että mummo oli ehkä ensimmäinen, joka tavallaan puhui mulle rukouksesta. Ja sitten kun on tässä seurakunnassa ollut mukana, niin pikkuhiljaa on rukouksesta ja niin kuin tavallaan oppinut lisää ja sitä kautta se on avautunut.
Oletteko ollut aikaisemmin tällaisissa konferensseissa?
No ollaan vastaavanlaisissa konferensseissa oltu, mutta tämä on ensimmäistä kertaa, kun ollaan täällä Ryttylässä käymässä. Että täällä ei ole oltu aikaisemmin.
Kaisa, mitä tällainen rukouskonferenssi sinulle merkitsee?
No, se on mahdollisuus olla Jumalaa lähellä ja meille tällä hetkellä myöskin mahdollisuus palvella ihmisiä, kun ollaan esirukouspalvelussa täällä mukana.
Nyt puhutaan siitä, että saadaan rukousvastauksia. Oletko sinä, Kaisa, saanut rukousvastauksia?
Olen saanut henkilökohtaisestikin rukousvastauksia ja sitten olen kuullut, että rukousvastauksia on tullut muillekin. Eilen illalla rukoilimme yhden meidän ryhmän jäsenellä, oli selkäkipeä ja me rukoiltiin selän puolesta ja hän pääsi tänä aamuna lenkille ilman kipua. Eli siinä oli aika selkeä rukousvastaus. Ihan joka kerran ne ei ole näin selkeitä, mutta kyllä Jumala puhuu aina tavalla tai toisella, mutta ainahan me ei niinku huomata sitä ja kuulla niin tarkasti ja selvästi.
Mitä sinä, Timo Kangas, sanot? Onko sinulla henkilökohtaisia rukousvastauksia?
On varmaan rukousvastauksia semmoisia, että niin kuin Kaisa sanoi, että me ollaan tässä niin kuin muutamana edellisvuonna niin tavallaan innostuttu myöskin tämmöisestä ajatuksesta, että ollaan rukoiltu sairaiden ihmisten puolesta ja siinä on ehkä niin kuin huomattu semmoisia tilanteita, että on tullut tämmöisiä ihan tavallaan selkeitä parantumisia siinä tilanteessa. Ja kyllä mä uskon, että varmaan niin kuin tilanteet on jollakin tavalla muuttunut rukouksen ansiosta, niin kuin, vaikka me ei niitä välttämättä olla sitten oltu niin kuin todistamassa. Mutta että tämmöisiä vastaavanlaisia tilanteita on ollut tässä meille niin kuin aikaisemminkin, että se on ollut rohkaisevaa.
Tuossa kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen puhui juuri tästä asiasta. Hän oli tavannut Etiopian kirkon edustajan, joka kertoi siitä, miten siellä Etiopiassa paljon ihmiset saavat rukousvastauksia, ihmisiä paranee siellä ja niin poispäin. Kaikki kuuluvat Raamattuun ja Raamatun opetukseen ja tähän meidän täytyisi tietysti myöskin keskittyä ja rukoilla, että Jumalan tahto tässäkin asiassa tapahtuisi. Mitä Kaisa sanot?
No, se kosketti muakin se kohta puheessa erityisesti, koska mä koen sen asian niin, että se on se tapa, millä Jumala kutsuu ihmisiä luokseen, että kun nähdään niitä ihmeitä ja parantumisia. Ne ei ole tietenkään itse tarkoitus, mutta että ne on Jumalan voiman ilmentymiä ja silloin kun me vaelletaan hengessä, niin meillä on myös kaikilla niin kuin siihen niin kuin mahdollisuus. Ja me saadaan niitä rukoilla, että ne tulee näkyväksi. Ja ne on niin kuin se kutsuhuuto kyllä koko muulle maailmalle.
Kiitoksia Timo ja Kaisa Kangas haastattelusta ja siunausta teidän elämäänne.
Kiitos.
Kiitos.
Rukouskonferenssissa on paikalla Laura St. Clair miehensä Erikin kanssa, joka on yhdysvaltalainen syntyjään, ja heidän tyttärensä Esterin kanssa, joka on 1 vuotta vanha. Käytit tuossa aikaisemmin puheenvuoron, kerroit ihmiskaupan vastaisesta järjestöstä, joka on nimeltään Valo. Mikä tämä järjestö on?
No, Valo on siis tämmöinen järjestö, joka on Suomessa 2012 perustettu ihmiskaupan vastaiseen työhön, että tarkoituksena on siis toimia ihmiskaupan vastaisesti ja myös tukea mahdollisia ihmiskaupan uhreja. Tämä kirjainyhdistelmä Valo tulee siis sanoista vapaus, arvo, laupeus ja oikeudenmukaisuus. Ja nämä on niitä arvoja, mitä meidän järjestö niin kuin kantaa sydämessään ja mitä me halutaan nähdä ihmiskaupan uhrien elämässä toteutuvan. Me toimitaan kristillisellä arvopohjalla.
Miten sinä olet tullut mukaan tällaiseen järjestöön?
No, ihmiskauppa mulle itse henkilökohtaisesti ilmeni oikeastaan mun entisen työpaikan kautta. Mä työskentelin turvapaikanhakijoiden parissa ja tulin ymmärtämään, että tämmöistä on olemassa, nykyään on orjuutta. Ja Jumala alkoi herättää mun sydämessä halua alkaa tehdä jotain. Ja mä päädyin muuttamaan Lahteen, missä sitten meillä oli siellä mun miehen kanssa yhteinen ystävä, jolla oli tämä sama asia sydämellä. Ja me päädyttiin siihen, että nyt täytyy alkaa tehdä jotain. Ja me kuultiin tästä valosta, joka oli Turussa alkanut, ja haluttiin niin kuin alkaa jotenkin enemmän organisoidusti toimia tämän asian eteen. Niin sitten me yhdistyttiin tähän valoon, ja näin päädyttiin mukaan.
Onko tällä järjestöllä toimintaa eri puolilla Suomea?
On, joo. Tällä hetkellä siis Turusta valo on lähtöisin. Tällä hetkellä toimintaa on myös Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa ja Uudellamaalla ja Vaasassa. Ja Joensuussakin mietitään toiminnan aloittamista.
Laura St. Clair, olet kohdannut ihmisiä, niin miten he suhtautuvat toimintaan, jossa autetaan niitä, jotka ovat joutuneet tällaisen ihmiskaupan uhriksi?
No, suurin osa ihmisistä on ehkä järkyttyneitä. Monet ei välttämättä tänä päivänä tiedä, että on oikeasti ihmisiä, jotka elää orjina. Ja että se ajatus siitä, että tätä on myös Suomessa, on monelle semmoinen alkuun semmoinen järkytys ja shokki myös. Mutta monet on myös niin kuin tosi rohkaistuneita ja myös rohkaisevia tätä työtä kohtaan. Aika vähän on törmätty semmoiseen niin kuin kritiikkiin, mutta kyllä sellaisiakin ihmisiä tietysti on, jotka saattaa vähän kyseenalaistaa, että no onko tämä nyt totta tai näin. Mutta suurin osa ihmisistä on tosi positiivisella mielellä kyllä ottanut.
Mitäs mieltä olet tuollaisesta yhteisestä rukouksesta?
No, mun mielestä se on aivan mahtavaa. Se on tosi rohkaisevaa, se, että et kuulee muiden ihmisten rukouksia ja niin kuin oma sydän voi yhtyä niihin ja niin kuin jotenkin ja niin kuin jakaa sitä sydäntä, mikä itsellä on, niin muiden kanssa. Et esimerkiksi jos ajatellaan tällaista aihetta kuin ihmiskauppa, niin se on usein semmoinen niin iso asia, että se vetää sanattomaksi ja niin kuin voi usein tuntua siltä, että pystyykö tässä edes tekemään mitään, mutta se, että me voidaan kääntyä niin kuin Jumalan puoleen ja Jumala on se, joka toimii.
Me näimme tuolla isossa salissa videohaastattelun ja siellä toisessa päässä oli Pia Rendits, joka on miehensä Renen kanssa Kyproksella ja Pia Rendits tekee siellä tätä ihmiskaupan vastaista työtä. Hänen haastattelunsa oli hyvin koskettava.
No, se on sitä todellisuutta, niin kuin mikä tässä ihmiskaupan maailmassa niin kuin tulee vasten kasvoja. Että mun mielestä se on tosi hyvä, että Pia jakoi niitä tarinoita, koska usein saattaa ajatella, että no 27 miljoonaa ihmistä on orjuudessa. Se on luku, se on iso luku, mutta lopulta jokaisen numeron takana on yksilö. Ja mun mielestä oli tosi hyvä, että Pia toi tarinoita esiin, että me ymmärretään se, että nämä on todellisia ihmisiä.
Kiitoksia sinulle, Laura St. Clair, ja siunausta sinun ja perheesi elämään ja työhösi.
Kiitos paljon.
Eräs rukouskonferenssin puhujista on Leena Lehtinen, ja kun aiheena oli heikoille voimaa, niin miten sinä, Leena, halusit lähestyä tätä aihetta?
Heikkoudesta käsin, tietysti. Kerroin Raamatun paikan. Jumalalla ei ole muuta kuin heikkoja ihmisiä, ja Pyhä Henki antaa heikoille voiman.
Lainasit tätä Hallesbytä, joka on kirjoittanut rukouksesta, ja Hallesby on todennut, että avuttomuus on rukouksen tärkein elementti. Mitä sinä sanoit henkilökohtaisesti tuosta rukouksesta? Millainen merkitys sillä on sinulle?
Se on minun tapani hengittää. En olisi olemassa ilman sitä. Se on minun yhteyteni Jeesuksen kanssa, ja se on minulla on aivan elintärkeä. Mä haluan rohkaista rukousta Suomessa ja kansainvälisesti, koska se on, rukous on myöskin hirveän tärkeä tapa vaikuttaa. Ja sitten se on hyvin henkilökohtainen myös.
Mitä mieltä olet tällaisesta yhteisestä rukouksesta?
Sehän on hirmuisen tärkeää. Jokainen rukoilee henkilökohtaisesti ja yhdessä. Molempi parempi. Ja Jeesus sanoi olevansa siellä, missä kaksi ja kolme on koolla hänen nimessään. Ja miksi ei silloin sitä hyödynnettäisi?
Sitten tässä puheessasi mainitsit siitä, että seurakunta oli vaarassa kettoutua Jerusalemiin. Onko meillä vaarana kettoutua myöskin omiin kokouksiimme ja seurakuntiimme?
On. Meillä on aivan selkeästi se, ja meillä on se kiusaus suorastaan, koska meitä on vuosia opetettu kuuntelemaan. Ne työntekijät vain puhuvat ja niin edelleen, varsinkin meidän kirkossa. Meidän on mukavaa sitä paitsi sitten olla yhdessä. Ja on tämmöinen eräänlainen sisäänpäin lämpiävyys. Jopa nämä uudet pienet paikalliseurakunnat, eri nimisiä kohtaamispaikasta, verkostoihin ja kaikki tällaista, niin se on niin ihanaa, yllistyskuoro ihanaa, ja sitten jäädään siihen. Nyt näen ilokseni, että rukoustilanteista lähdetään evankelioimaan ja evankeliumistilanteissa rukoillaan. Kristillinen radio on aivan loistava, mutta pitäisi mennä Ylen ja näille muille kanaville, samoin TV:ssä. Onneksi tulee uusia kanavia, mutta että meidän pitäisi päästä vaikuttamaan sinne, missä ei-uskovat on. Me pyöritetään, kun kuljen ympäri Suomea ja maailmaa, niin me järjestetään uskoville ohjelmaa. Se tuntuu ihan hassulta, mutta se on yksi muoto gettoutumista.
Kyllä. Ja tästä pitäisi päästä pois, ja tässä on meille kaikille haastetta. Ja täällä on mukana täällä rukouskonferenssissa paljon nuoria ja eri-ikäisiä ihmisiä. Minkälaisia neuvoja annat nyt meille kaikille rukoukseen?
Kannattaa rukoilla. Rukous on vaikutuskeino. Koska jos Jumala on totta, Jumala on todellisuus, hänen puoleensa kääntymällä, voimme todella vaikuttaa. Missä me oltaisiin, jos ei toisaalta olisi mummoja ja meitä ikäihmisiä, jotka ollaan opittu rukoilemaan ja rukoiltu näiden nuorten puolesta. Mutta meitä on myöskin kasvatettu siihen, että me niin kun mennään gurujen luo rukoiltavaksi. Ikään kuin meidän oma rukous ei vaikuttaisi. Meidän täytyy myöskin jokaisen sukupolven oppia rukoilemaan itse. Olenkin nähnyt kuvan, edessä seisoo 4 ammattirukoilijaa. On ollut niin kuin 4 jonoa, ja sitten onko se ollut Jeesus, joka on sanonut, että hei, pari riviin järjesty. Ja sitten nämä rukousta pyytämään menijät ovatkin siunanneet toisiaan. Niin gurut ja isot rukoilijat ovat päässeet kotiin perheittensä luokse aikaisemmin, ja kaikki ovat saaneet esirukousta, koska meidän jokaisen rukous on tärkeää. Ja siinä ei, se ei ole sukupolvista kiinni. Jeesus kuuntelee 5-vuotiaan rukousta ihan samalla tavalla kuin 70-vuotiaan tai 15-vuotiaan tai 30-vuotiaan.
Joo. Kiitoksia, Leena Lehtinen.
Kiitos. Siunausta.